Në krye të shekullit të 15, gjendja politike e Shqipërisë kishte ndryshuar. Principatet e mëdha për të cilat folëm më sipër ishin coptuar. Fuqitë e huaja kishin vënë përsëri këmbën në tokat shqiptare. Venediku i pushtoi njëri pas tjetrit, Durrësin, Lezhën, Drishtin, Shkodrën, Ulqinin dhe Tivarin. Në jug napolitanët të ndihmuar prej grekëve mundoheshin të shkelin despotatin e artës. 18 vjeçari u kap në afërsi të rrugës Don Bosco në Tiranë në orën 24:00. Përgjatë momenteve të vjedhjes, se automjeti tip Benz Mercedes me targa TR2295G. Policia bën me dije se i riu shtrinte aktivitetin e tij kriminal në fushën e vjedhjes së lokaleve dhe automjeteve. Në Kosovë, në qarkun e Shkodrës, në Kukës dhe në qarkun e Tiranës. Nga të dhënat e grumbulluara nga policia, 18 vjeçari rezulton të jetë i përfshirë së paku në 8 vjedhje të dokumentuara.